Zánik Ďatlovovy výpravy. Jednou z největších záhad minulého století je bezpochyby zánik Ďatlovovy výpravy. Tento incident se odehrál v roce 1959 v tehdejším Sovětském svazu. Členové výpravy se vydali na výšlap nahoru Otorten v Uralské oblasti. Tento výšlap byl vyhodnocený jako třetí a tudíž nejvyšší úroveň náročnosti. To však pro zkušenou skupinu horalů, vedenou Igorem Ďatlovem, nebyla překážka. Celá expedice se skládala z 10 členů, převážně mladých studentů. Výprava začala 25. ledna roku 1959, kdy se skupina vydala do osady Vyžej, což je poslední nejbližší obydlené místo od cíle, tedy hory Otorten. Jeden z členů expedice, Jurij Judin, se rozhodl ve výšlapu nepokračovat vzhledem ke zhoršenému stavu jeho chronického revmatismu. Jurij si díky tomuto rozhodnutí v cestě nepokračovat stal jediným přeživším této výpravy. Skupina tedy pokračovala bez něj. Vedoucí skupiny Igor Ďatlov byl předem domluvený se sportovním klubem, že pošle telegraf hned, jak se skupina vrátí z výšlapu zpět do osady Vyžaj. Plánovaný návrat byl 12. února, ale samozřejmě se počítalo s tím, že se výšlap může o pár dní prodloužit. To je jeden z důvodů, proč se po skupině začalo pátrat až 20. února a pátralo se intenzivně. Zapojila se nejen policie, ale také armáda s letadly a vrtulníky. Pátrání odhalilo stan, který patřil výpravě. Stan byl zasypaný sněhem a rozřezaný zevnitř. Od něj vedly stopy, které naznačovaly, že kdokoliv je tam nechal, běžel bez bot. Stopy vedly směrem k lesu. V opuštěném a zdevastovaném tábořišti se našly osobní věci členů výpravy, včetně bot, oblečení, peněz, dokladů, jídla, fotoaparátů a deníků. Na okraji lesa, ke kterému vedly stopy, se našla první dvě těla, která patřila Jurii Dorošenkovi a Jurii Křivonyšenkovi. Byly oblečeni jen v poškozeném spodním prádle, neměly boty. Těla byla ohořelá a kousek od nich se nacházela kupka suchého nepoužitého dřeva. Mimo jiné se také ukázalo, že stromy kolem měly polámané větve až do výšky 5 metrů a na jejich kůře se nacházely kousky lidské kůže. I vzhledem k modřinám se dá tak usoudit, že se oba snažili na stromy vyšplhat. Kousek od nich se našly další 3 těla. Igora Ďatlova, Zeny Kolmogorovové a Rustema Slobodina, kteří se nejspíš snažili dostat zpět do stanu. Pátrání po zbytku výpravy zabralo další 2 měsíce. Těla se objevila až v květnu 1959, když roztál sníh. Těla byla zprvu zakryta 2metrovou vrstvou sněhu. Někteří ze 4 zbývajících na sobě měli oblečení, které patřilo jiným členům výpravy, takže se dá usuzovat, že přežili o něco déle a snažili se tak zahřát. Z nalezených deníků a fotografií víme, jak cesta probíhala. Výprava se 31. ledna dostala na okraj horské oblasti a připravovala se na následný postup směrem na vrchol. 1. února začala expedice postupovat průsměkem směrem k hoře Otorten. Nejspíš díky zhoršenému počasí se ale skupina odchýlila od plánované cesty a omylem začala stoupat nahoru Cholaj Siachil, která je také známá jako Mrtvá hora. Když se skupina uvědomila, že postupuje špatným směrem, rozhodla se utábořit a pokračovat další den. K tomu už bohužel nedošlo. O tom, co se dělo danou noc 1. na 2. února, se do dneška vedou rozsáhlé debaty a existuje nespočet teorií, které se snaží vysvětlit, co přimělo celou skupinu opustit stan v takové rychlosti, že se museli prořezat ven bez řádného oblečení do uralského mrazu. Pro představu, zimní teploty se na Uralu pohybují kolem minus 25 stupňů. Zajímavou etapou našeho případu je vyšetřování. Prvních 5 těl bylo podrobeno pitvě, která nenašla žádné vážné zranění, která by zapříčinila smrt. Podchlazení tedy bylo stanoveno jako příčina smrti. Slobodin měl sice malou prasklinu na lebce, která však nebyla vyhodnocena jako závažné zranění. Je také možné, že prasklina byla způsobena až po Slobodinovo smrti. Pitva zbývajících těl, která byla nalezena později, přinesla daleko zajímavější závěry. Jedna z obětí měla rozdrcenou lebku, další 2 utrpěly rozsáhlá vnitřní zranění, včetně polámaných žeber. Tato zranění jsou srovnatelná s rozsahem poranění utrpěna při vážné autonehodě. O to zajímavější je fakt, že na tělech obětí nebyla výrazná vnější zranění. Další zajímavostí je, že Ludmile Dubininové chyběl v dutině ústní jazyk. Dalším obětem chyběly oční bulvy. Díky pitvám víme, že oběti zemřely zhruba 8 hodin po posledním jídle. Bylo potvrzeno, že zranění nebyla způsobena jiným člověkem, protože ona síla, která je způsobila, byla příliš mohutná na to, aby za nimi stál člověk. Co já osobně považuji za zajímavý úkaz je fakt, že se na oděvech obětí a v okolí kempu objevily známky radiace. Původní vyšetřování bylo uzavřeno ten samý rok se závěrem, že za tragédií stály spontánní přírodní síly, které oběti nebyly schopny překonat. Cizí zavinění bylo vyloučeno. Podrobnosti tohoto vyšetřování byly schovány v archivu až do 90. let, ale ani po jejich zveřejnění nebyla složka kompletní. Protože původní vyšetřování nebylo schopné podat vysvětlení, co přesně se onen večer stalo, v roce 2015 bylo vyšetřování obnoveno. Díky současné technologii se ukázalo, že osudnou noc v oblasti řádil orkán a teploty se navíc pohybovaly kolem minus 40 stupňů. I přesto, že podle původního vyšetřování nebyly v oblasti známky laviny, současné průzkumy se přiklání k možnosti, že skupinu ze stanu vyhnala lavina. Nejedná se o klasickou lavinu, která je víceméně vyloučena. Má se za to, že skupina při stavění stanu narušila sněhovou desku, která se uvolnila a částečně zavalila stan. Zablokovala tak vstup do stanu, což by vysvětlovalo, proč se skupina musela prořezat ven. To však nevysvětluje, proč se celá výprava dostatečně neoblékla. Mohlo to být proto, že se skupina lekla a něco takového nečekala a v šoku prostě vyběhla ven. Pojďme se tedy společně podívat na některé teorie. Je jich nespočet. Některé jsou trochu přitažené za vlasy, jiné nabízejí celkem racionální vysvětlení. Každá z nich má ale trhlinu a proto případ láká tolik pozornosti. První teorií je sněžný muž. Když se na sibirské pustině v minus 40 stupních stane neštěstí, je naprosto přirozené vydedukovat z toho práci sněžného muže, jehož existence nebyla nikdy doložena. Někteří se domnívají, že za tragédií stojí útok Yetiho. Má se za to, že skupina se prořezala ze stanu ven, protože slyšela podivné zvuky a utekla před Yetim do lesa, který je dostihl a postupně zlikvidoval. Věřte tomu nebo ne, tato teorie má několik podkladů. Jako první jedna z vyvolaných fotografií, které skupina pořídila. Na fotce je tmavá velká humanoidní postava, která by se dala interpretovat jako sněžný muž. Nicméně vzhledem k ostatním fotografiím se dá usoudit, že se jedná o jednoho z členů výpravy v zimním oblečení. Dalším údajným důkazem mají být záznamy z deníků, které se o Yetim zmiňují. Jedná se však o satiru a zdá se, že Yeti byl takový menší inside joke naší výpravy. Když pominu absurditu této teorie, další nález, který Yetimu moc nenahrává, je fakt, že se krom stop obětí nenašly žádné jiné stopy, které by připomínaly sněžného muže. Podle mě je velmi nepravděpodobné, že by po sobě sněžný muž zametal stopy. A co se stop týká, zdá se, že skupina z nějakého důvodu od stanu neběžela a postupovala metodicky. Nicméně uznávám, že při orkánu v minus 40 bez bot se bude běhat složitě. V každém případě si myslím, že tuhle teorii můžeme vyloučit. Další takovou relativně úsměvnou teorií je UFO. Tato teorie se často různí a existuje spousta menších podteorií. Obecně se tvrdí, že na skupinu zautočili mimozemštěné a část skupiny při útěku prostě zmrzla. Zatímco další skupina zemřela daleko násilnější smrtí. To by mělo vysvětlit především onu radiaci. Na druhou stranu, tento útok nebo návštěva UFO nevysvětluje, proč by se radiace objevila jen u některých obětí. Trochu méně nepravděpodobnou teorií ohledně neidentifikovatelných objektů je, že skupina viděla na nebi světla a tak vyšla ven podívat se, co se děje. Tomu by nasvědčovaly i některé vyvolané fotografie z posledních okamžiků jejich života, které zachycují jistá světla ve tmě. Navíc se ukázalo, že světla na nebi vidělo v této oblasti víc lidí. Nicméně osobně bych se úplně nefixovala na noční fotky zachycené sovětským fotoaparátem z 50. let. Mohlo se jednat o odraz světla anebo poškozený film. Je potvrzeno, že většina filmů z výpravy ukazuje známky poškození vodou. Teorie, že výprava venku něco zahledla, podle mě není úplně mimo. Jedna z obětí, Saša Zolotaryov, byla nalezena s fotoaparátem kolem krku, což je poněkud zvláštní, vezmeme-li v potaz, jak málo byli všichni připraveni na cestu ven. K Zolotaryovi se ještě vrátíme. Nicméně se má za to, že Zolotaryov byl venku a fotografoval a když zahlédl ona světla, vyzval skupinu, ať se jde podívat ven. Nicméně to opět nevysvětluje, proč bylo třeba se ze stanu prořezat ven a proč skupina odešla do lesa. Osobně si myslím, že teorie, jako je UFO a Yeti, nejsou velmi pravděpodobné. Dají se sice interpretovat tak, aby vysvětlili všechny nesrovnalosti, ale to je proto, že ani o jednom z úkazů nemáme vědecké parametry, které bychom mohli porovnávat, a taky těžké takové teorie vyvracet. Jedná se o pseudovědu a tím bych tyhle ty nadpřirozené teorie uzavřela. Vrhneme se hned druhým směrem k jedné z nejpravděpodobnějších teorií. Závěry obnoveného vyšetřování z roku 2020 se přiklání k jistému typu laviny. Nejedná se o lavinu, kterou známe z filmu. To by ani vzhledem k nízkému úhlu asi ani nebylo možné. Kopec není strmý, stoupá pod úhlem 25 stupňů. Typ laviny, který měl údajně zapříčinit ono neštěstí, se jmenuje desková lavina, respektive takhle mi to překládá Google. Anglický název je slab avalanche. Jedná se o poměrně vzácný typ laviny. Nicméně je to jediná teorie, která je podložena vědeckým výzkumem. V roce 2021 vyšla v časopise Nature studie od Johana Gaubeho a Alexandra Puzrina. Nature je prestižní vědecký žurnál, takže se nejedná o žádnou pseudovědu. Vědci se ve studii zaměřili přímo na Dyatlovovu výpravu a skrz analýzy a výpočty de facto potvrdili, že se tehdy i přes protiargumenty mohl tento typ laviny objevit. Teorie má za to, že výprava nejprve zaslechla obrovský rámus, který lavinu obvykle doprovází. Třeba, že tento typ laviny není až tak epický jako laviny, které vidíme ve filmech, hluk prý dělá podobný. Skupina se pochopitelně hluku lekla a jednala přesně tak, jak zkušený hiker při lavinách jednat má. Je možné, že právě ona zkušená reakce na tento hluk skupinu připravila o život. Nikdo z výpravy nemohl vědět, že se jedná o jiný typ laviny, který by sice možná napáchal nějakou škodu, ale ne fatální, kdyby všichni zůstali poblíž. Nicméně i u této teorie se setkáváme s některými nesrovnalostmi, a to především proto, že teorie vlastně vysvětluje pouze to, proč výprava opustila stan, aniž by se připravila na brutální podmínky venku. Můžeme se pouze dohodovat o tom, jak lavina souvisí s radiací nalezenou podle všeho nejen na oblečení, ale také v oblasti kolem. Proč některým obětem chyběly oči a jazyk a jak byla způsobena některá zranění. Další poměrně běžnou teorií je testování nukleárních zbraní a chemických zbraní. Vzhledem k tomu, že se tento incident odehrál v době, kdy studená válka jela na plné obrátky, bylo relativně běžné, že Sovětský svaz testoval všechny možné zbraně na odlehlých pláních na Sibiři a na Uralu. Jednou z teorií je, že se naše skupina připletla někam, kam neměla. Je to další možné vysvětlení údajných světel, které skupina zachytila na foťák. Je možné, že se staly obětmi testovaných zbraní jako takových, ale je také možné, že prostě jen viděli něco, co vidět neměli, a někdo se o ně postaral. Této teorii nasvědčuje hned několik věcí. Jurij Judin, jediný přeživší této výpravy, pomáhal s hledáním a s identifikací. Po nálezu stanu se v okolí objevil pár věcí, které Judin nepoznal a tvrdil, že skupině nepatří. Jednou z nich je baterka, která se našla pohozená na stanu, což je tedy trošku zvláštní, ale kdo si pamatuje každý malý detail toho, co má kamarád u sebe. Nicméně další na seznamu cizích objektů jsou lyže a brýle. Což o to, brýle zapadnou, ale lyže jsou docela velkým objektem na to, aby si člověk nevšiml. Nicméně jsem nebyla schopna dohledat, jestli vedle stanu bylo víc párů lyží než obětí. To by samozřejmě nasvědčovalo tomu, že se kolem skupiny motal někdo další. Navíc se má za to, že naopak některé věci zmizely. Deníky a minimálně jeden fotoaparát. Nicméně je třeba se na situaci koukat reálnýma očima. Deník a foťák se mohly ztratit po cestě, popřípadě někam zapadnout při úprku skupiny. Dalším zvláštním úkazem je samotné vyšetřování, které bylo ukončeno velmi záhy bez řádného vysvětlení, co se tady vlastně stalo. Jen několik týdnů po nalezení posledních 4 obětí byla věc považovaná za vyřízenou. O případu se pak nesmělo moc mluvit a údajně došlo i na strhávání informačních letáčků ohledně pohřbu obětí. To jsou ale všechno relativně zanedbatelné věci, zvlášť pak v paranoju zmítaném Sovětském svazu. Co je ale hodně zvláštní, jsou některé dokumenty a dopisy od lidí, kteří se podíleli na vyšetřování. Z některých dopisů, datovaných ke dni 15. února 1959, vyplývá, že vyšetřování odhalilo, že výprava zahynula. To je celkem zvláštní vzhledem k tomu, že oficiální vyšetřování nezačalo až do 20. února a nález prvních obětí se datuje až k 26. únoru 1959. 15. února se skupina ještě ani nepohřešovala. Mohlo se jednat o chybu, ale datum 15. února se objevuje hned na několika místech a osobně se mi moc nezdá, že by se někdo upsal hned několikrát po sobě. Zdá se, jako kdyby někdo věděl moc dobře, že se skupina už nikdy nevrátí, ještě než se vůbec začala pohřešovat. Testování zbraní by mohlo vysvětlit i radiaci nalezenou na oblečení i v okolí. On je fakt, že vyšetřovatelé vůbec radiaci testovali, je sám o sobě zvláštní. Na druhou stranu radiace se našla jen u 3 kusů oblečení, u jedních kalhot a 2 košil. Pokud by došlo k nějakému testování, dalo by se počítat s tím, že se radiace objeví všude a nejen na několika kusech oblečení. Samotná radiace na oblečení se dá vysvětlit tak, že 2 z obětí pracovaly v jaderných institutech a Křivonešenko dokonce pomáhal s odklizením po jaderné katastrofě v Čeljabinské oblasti, která se stala jen 2 roky předtím. Po Fukušimě a Černobylu se jedná o 3. největší jadernou katastrofu. Další teorií, o které se často mluví, je paradoxní slékání. Až 50% smrtelných obětí pod chlazení zažívá psychologický fenomén paradoxního slékání. Stává se tak obvykle v těžkých případech podchlazení, kdy mozek začne vysílat tělu signál, že je horko a oběť se v rámci své dezorientace začne slékat, což urychlí proces ztráty tělesného tepla a následné smrti. Vzhledem k nízkým teplotám by tento jev mohl vysvětlit, proč skupina vyběhla ven tak málo oblečena. Na druhou stranu se mi moc nezdá, že by tento fenomén postihl všechny členy skupiny najednou a navíc deníku víme, že ve stanu bylo docela příjemně, takže nevím, jak moc se v tomto případě můžeme bavit o extrémním podchlazení. Jak už jsem avizovala, musíme se zastavit u jednoho jména, a to je Zolotaryov. Hned na začátek bych ale chtěla říct, že se o této teorii zmiňuji jen proto, že je hodně rozšířená, ale osobně se od ní odkláním, protože mi přijde nefér vůči člověku, který při tomto výšlepu přišel o život. Navíc mám za to, že pro tuhle teorii neexistuje mnoho podkladů a osobně bych ji přirovnala k teorii o jetem. Zolotaryov byl jediný outsider této skupiny. Byl starší než zbytek a nešťastnou náhodou zemřel v den svých 38. narozenin. Byl to válečný veterán a se skupinou se předem neznal. V době výšlapu se živil jako průvodce a ke skupině se připojil, když jeho plány na stejný výšlap pohořely. Podle všeho měl jít s jinou skupinou, která si to ale rozmyslela. Protože se ale živil jako průvodce, potřeboval horolskou certifikaci, kterou by dostal po splnění této túry. Skupina studentů z něj původně nebyla moc nadšená, o čem svědčí i záznamy z deníků. Nakonec si ale všichni padli do noty a postupovali spolu. Krom věku a napojení se na cizí skupinu studentů je kolem Zolotaryova ještě několik zvláštností. Jako první je jeho foťák, o kterém Judin nevěděl a zdá se, že ani zbytek skupiny nejspíš netušil, že Zolotaryov má ve vlastnictví další fotoaparát. Ale opět, to zase není nic tak neobvyklého. Třeba se bál, že ho studenti okradou. Dalším ojedinělým jevem je Zolotaryovo tetování, o kterém se zdá nikdo nic nevěděl. O to víc, nikdo není schopen přeložit, co jeho azbukou psané tetování znamená. Nicméně jsem dohledala, že podobná tetování složena z různých písmen byla v jeho válečném oddílu poměrně běžná a jedná se spíše o změť písmen, které stojí za slovy jako je přátelství anebo třeba jméno dotyčného. Ale těžko říct s jistotou, jaký je skutečný význam jeho tetování. Co se týká samotných teorií, opět jich je několik. Má se za to, že Zolotaryov byl agentem KGB a prostě na skupinu dohlížel, aby se nevydala směrem, kterým nemá a neviděla tak něco, co nemá. Osobně si myslím, že vzhledem k jeho minulosti a stavu, v jakém byl Sovětský svaz, to není úplně nereálné. Další teorií je, že byl tajným agentem Západu a měl se setkat s jinými západními agenty někde na Uralu a tuhle cestu využili jako zástěrku. Bohužel se ale něco stalo a celá skupina byla zabita. Další teorií je, že se zbláznil a způsobil tak smrt všech ostatních. Ačkoliv uznávám, že teorie z KGB není nepravděpodobná, neviděla bych zatím nic dalšího. Nemyslím si, že stojí za smrtí celé skupiny a tím bych tuhle teorii ráda uzavřela. Mezi další teorie, co se událo onu osudnou noc, patří například útok místního kmene Manciu za to, že skupina narušila posvátné místo. Tato teorie byla však rychle vyvrácena. Manciové dokonce pomáhali při hledání a navíc jejich posvátná místa bývala v té době narušena hackery poměrně často a nikdy se nic nestalo. Další teorií je, že se skupina mezi sebou rozhádala, čemuž napovídají i některé poněkud chladnější záznamy z deníků. Hádka pak vyeskalovala v boj, což by teoreticky mohlo vysvětlit Slobodinovo prasklinu na lebce. Nicméně to nevysvětluje další poranění, jejich zavinění člověkem bylo vyloučeno. Myslím si, že skupina asi nežila v úplné harmonii, ale tomu se vzhledem k podmínkám asi nemůžeme divit, ale nemyslím si, že by se vzájemně povraždili. Podle mě je nejracionálnější teorií lavina doplněna o trochu rozsáhlejší příběh kolem radiace. Skupina utekla do lesa před lavinou. První dvě oběti se snažily rozdělat oheň. Byla jim taková zima, že strčily své nohy do ohně, což vysvětluje i jejich ohořelá tělo. Bohužel je to nezachránilo a oba umrzly. Další tři oběti se snažily dostat zpět do stanu v poslední naději na záchranu. Bohužel to v orkánu také nepřežili. Poslední čtyři, kteří utekli hlouběji do lesa, si vykopali úkryt. Nicméně se nad nimi strhl sníh a zavalil je. To by vysvětlovalo jejich poranění, které jsou souběžná s autonahodou. I chybějící jazyk a oči se dají relativně racionálně vysvětlit. Oběť, které chyběl jazyk, byla nalezena až po dvou měsících a její obličej byl směrem k zemi. Oči a jazyk jsou většinou první částí těla, které projdou rozkladem, který může být urychlen okolním prostředím, což by vysvětlovalo, proč tyto části těla chyběly jen někomu. Pokud někdo ležel obličejem k zemi, je šance, že se rozklad urychlí vzhledem k bakteriím v zemi. Na vině může být i divoká zvěř, ale v tomto případě se nabízí protiargument, proč chyběly jen oči a ne například maso. Navíc v této oblasti je skutečně trochu mrtvo vzhledem k drsným podmínkám, proto se zaměřuje hlavně na bakterie a rozklad. Radiaci jsme si víceméně vysvětlili. Co ale chování vyšetřovatelů a armády? I tady se nabízí vysvětlení, které se váže na onu radiaci. Když pominu otázku, proč se na radiaci vůbec testovalo, podivné chování vlády kolem případu by mohla vysvětlovat již zmíněná jaderná katastrofa. Vzhledem ke studené válce, režimu a rozsahu jaderného neštěstí se vládě vysloveně nehodilo, aby se na veřejnost dostalo cokoliv, co by mohlo začít vyvolávat paniku a otázky kolem radiace. A vzhledem ke Křivonošenkovo spojení s jaderným institutem, kde se ona katastrofa udála, a faktem, že i po dvou letech byly kusy jeho oblečení plné radiace, hodilo se, aby se o případu vůbec nemluvilo. Vyšetřování potřebovalo hlavně vyvrátit, že by skupina přeběhla na západ a nespolupracuje s tajnými složkami, jako je CIA. To se nálezem posledních čtyřech obětí vyvrátilo a tím pádem zájem o případ ze strany sovětské vlády víceméně skončil. A jak už jsem zmínila, protože se moc nehodilo, aby se skrz případ začalo poukazovat na radiaci a jaderné neštěstí, které se dařilo docela dobře ututlávat, vyšetřování se uzavřelo a veřejnosti bylo taktně a po sovětsku naznačeno, že je případ pasé. Dneska už se s jistotou asi nedozvíme, co se tehdy skutečně stalo. Můžeme se pouze dohadovat. Já vám moc děkuji za pozornost. Budu moc ráda, pokud mi dáte odběr a pokud posloucháte na YouTube, napište mi do komentářů, jaká je vaše teorie a co si myslíte, že se stalo. Díky.